Как минали път споменахме едни стихове от Римляни 15 глава. И сега пак ще прочетеме оттам. Ще започнем с тях. Защото всичко, що е било писано от по-напред, това са Римляни 15 глава, 4 до 6 стих. Всичко, що е било от по-напред писано, писано е било за наша поука. Това е на всички учители богослови. Това е любимия стих, защото той казва, всичко, което вече е било написано, е за ваша поука, трябва да го четете. Та чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда. И тук той постави много интересен акцент. Той казва, когато четеш писанията, ти усещаш една твърдост и една утеха. И ти си казваш, чакай малко. Аз усещам ли тази твърдост, тая утеха? И всъщност Павел ни предизвиква днес. Той казва, чети внимателно и виж, че там в писанията Господ е назначил ти да имаш твърдост и утеха. Защото Бог на твърдостта и на утехата, нали, аз слагам това защото, всъщност стиха е, а Бог на твърдостта и на утехата, защото Той е Бог на твърдостта и на утехата. Той всъщност показва на човека какъв е Той и това, което му показва, всъщност го прави, го укрепява човека и го утешава в същото време. Защо се налага да го укрепява и да го утешава? Защото животът ни е такъв. Животът ни е пълен със скърби. И Господ казва, вижте, това не е случайно, че живота ви е пълен със скърби. Още от Адамово време аз съм казал, че така ще бъде. Но още от тогава аз съм казал, че аз ще дойда и ще поправя всичко. И така всеки един, който се смири под моята ръка и приеме живота, който съм му дал вече, ще дойде при мене накрая и няма да съжалява за нищо от това, което е било. Казва, а Бог на твърдостта и на утехата да ви даде, и това, което четехме миналия път, единомислие помежду ви по примера на Христа Исус, защото единодушно и с едни уста да славите Бога и Отца на нашия Господ Исус Христос. И така той казва, нека този същия Господ, който ви утешава, който ви прави да бъдете твърди, той ви даде да бъдете и единомислени, за да може да го хвалите. Ние си говорихме миналия път за това, че това да ние да сме единомислени, и то да сме единомислени в Исус, е нещо, което Господ очаква и нещо, което всъщност го прославя Него. И покрай това посещение в църквата в Албани, това на посещение ме накара точно за това се замисля, как дори в църквата на Бога хората могат да поискат да бъдат единомислени, да имат едно сърце и един ум, обаче ако това не е основано на Словото на Бога, на Писанията, ако не е основано на това, което Исус ни показва и ни кара да бъдем, то не влиза в тези неща, за които говори Павел. То не е това, което Бог очаква. А в същото време, това, което днеска се опитвам да изявя, е, че този вид събиране на духа, на сърцето, на ума, без Бога е много по-лесно, отколкото с Бога. Ние имаме нужда от помощта на духа, от помощта на Бога, за да можем да го направим както трябва. Така ще прочетем една известна история в Битие 11 глава, от 1 до 8 стих. Това е било времето след потопа, когато хората са започнали отново да се размножават и да изпълват земята и са започнали да пътуват и да търсят място, където да се заселят. Защото Господ им е казал, плодете се и размножавайте се и завладейте земята. А по цялата земя се употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците от изток, там където са живяли в началото, първото им поселение им било някъде близо до място, където кораба е заседнал, нали, кораба, ковчега е заседнал, После постепенно са слизали от планината надолу, нали, и са тръгнали, са вървяли. И в крайна сметка те тръгват от изток и намират едно поле в Сенаарската земя. И ние знаем, че това е днешното двуречие, там където е Ирак. Тоест те някакси са идвали от Иран и като са стигнали до Ирак в двуречието там, са видяли една хубава долина и са казали, тук ще се заселим. И това се наричала Сенаарската земя, където се и заселиха. И рекоха се един на друг, елате да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха, елате да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. Сега, когато ти го четеш за първи път това нещо и си казваш, гледай, виж колко хубаво разсъждават, всичките са били заедно и са решили да направят нещо заедно, нали, да, за да останат заедно, да не се разпръснат, за да това нещо да ги държи. Обаче, следващите стихове показват, че това не е толкова хубаво в очите на Бога. А Господ слезе да види града и кулата, която градяха човеците. И рече Господ, ето, едни люди са и всичките говорят един език, разбират се добре, когато някой каже на другия какво иска, другия го разбира веднага, няма никакъв проблем. И това е, което са почнали да правят. Резултатът от това, че те всичките имат един език и се разбират добре, ето това, тая кула. Обаче този израз, ето това е, което са започнали да правят, не е положителен. Той има негативен заряд. В смисъл, той казва, докъде се е докарали? Нали? В смисъл, това, което те са започнали да правят, не е хубаво. И не ще може вече да им се забрани каквото и да било нещо, що биха намислили да направят. Сериозната опасност според Бога е, че той вече няма да може да им казва нищо какво да правят. Те ще си правят вече каквото си искат. И тук словомислящия човек ще каже, че какво лошо има в това. Обаче вярващият човек знае, че живота на човека е отреден, човека да живее с Бога и да го слуша. Когато Господ му каже нещо, той да го прави. Защото не само с човек не може да живее само с хляб, но с всяко слово, което излиза от Божите уста. Е, те в момента отиват на там, на където ще бъде тяхната погибел. Защото те ще се стигнат до състояние да не искат да слушат въобще Господ. За каквото и да било. И Господ решава, че той ще ги спре в този момент, в който те вървят към това състояние да престанат да го слушат. И ще ги разпръсне. И това за словомислящия човек, за онзи, който вярва, че той има право да избира всичко, нали, че него, живота си е негова собственост. Това е нещо, което те изкушава много силно. Ти трябва да вникнеш в целия разказ на Библията за това кой е човек и кой е Господ, за да разбереш, че Господ е прав в тази ситуация, да не иска нещата да продължават в тази посока. Елате да слезем, казва Господ, и там да разбъркаме езика им, тъй, щото един други да не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна от там, по лицето на цялата земя, и те престанаха да градят града. И те престанаха да правят нещо, което да ги обединява, което да ги събира в едно, да ги държи заедно, за да бъдат силни и велики. И тогава се пръснаха, и така ние днеска имаме населението на земята, което живее навсякъде по земята. Нали? В крайна сметка те започват да не се разбират, и от това, че не се разбират, започват да се карат. От това, че се карат, започват да воюват. И като воюват, те започват да бягат едни от други. Започват да търсят места, където няма... Нали, защото човек не е... Естествено, той не живее в условия на война. Той иска да живее на място, където да може да си отглежда децата, децата му да растат, той да вижда техните деца и така. Нали? Това е естественото желание на човека. Но когато имаш наоколо на друго семейство, което се кара с тебе, което воюва, което ти краде от реколтата или пък от животните, които отглеждаш, ти гледаш да се отдалечиш от тях, защото искаш да живееш спокойно, да имаш мир. Спомняте си, когато Авраам пътуваше, когато Господ му каза, излез от Ур-Халдейски, който между другото Ур-Халдейски е някъде там около Вавилон. Излез от него и отиди в земята, която ще ти покажа, която ще ти дам в наследство. И той обикаляше и него го беше страх, като обикаляше. Казваше, може би от тия хора няма да има страх от Бога. За този страх от Бога, нали, Господ се притесняваше тук в тия стихове, че те ще престанат да се боят от Бога въобще. И ние знаем, онези места, където нямаше страх от Бога, там имаше разврат, там имаше насилие, там имаше всичко, което е го имало преди потопа, заради който Господ разруши цялата земя. Нали? Унищожи всичко живо, което ходеше по земята. И така, като виждаме разказа на Библията, ако ние приемем, че той е правилен, че той е верен, това, което тук пише е вярно, се е случило, и това, което преди това се е случило, преди потопа се е случило, и това, което след това го пише, се е случвало също, ние виждаме, че Господ е прав да внимава в съюза, който правят хората и да ги пази от това, те да станат твърде силни и да станат твърде жестоки един спрямо други. Защото дори и днеска е така, нали? Когато една нация, един съюз стане твърде силен, той започва, нали, империализма, тези империи големите, които са от 18-19-20 век, нали, те, Англия оставя, нали, 48-ма година след Втората световна война, Англия оставя териториите в Палестина, днес, където е Израел и там, където се развиват тези събития. Те са били, как се наричаше, английска... Извърчава ми думата от главата, но то е било под тяхно владение и те го дават, една част го дават на евреите, да си направят държава там, ако искат. И те я правят. И тази държава съществува и до днес. Нали? Но въпросът е, че тези империи постепенно се свиват и се разпадат. И сега в 20 век ние ги нямаме вече тези империи. Ние знаем, че англичаните са имали и в Индия, и в Китай са имали империи, части, които ги оставят след това. Нали? Те се връщат обратно на или стават независими, или се връщат към територията на държавата, която е била преди това. Този империализъм ние го имаме и днеска, ние го познаваме и днеска, че човека си е същия. Той надделява над другия и го тъпче. И Господ не иска да е така. Той иска те да не бъдат силни един спрямо други, защото в Галатяни 5 глава 17 стих казва, защото плътта силно желае противното на духа. Противното на Бога. Обаче, онзи, който вярва в Бога, Господ му праща духа си, а духът противното на плътта. И така, Господ праща в тебе да живее нещо, което е против твоята плът. А твоята плът е против него. В крайна сметка, войната с Бога, на греха с Бога, влиза в твоето тяло. Ти започваш да воюваш с греха, собствения си грях, чрез силата на Бога. Защото духът ти е пратен, за да се противи на плътта ти, казва, понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Тук при мен липсва нето, но има правописна грешка, аз забравих да я оправя. Но в принцип във всичките преводи е така. За да не можете да правите това, което ви се иска да правите. Тоест духът е този, който ти помага да се бориш със своите пожелания. От всякакво естество. Дали ще бъде материално пожелание или ще бъде пожелание, което е в някакъв смисъл вредно за твоя ближен. Омраза, алчност и така нататък. Духът е този, който ти помага да се бориш със собствения си грях. И искам да ги видим тия неща, да видим как ние сме плътски и все пак сме духовни, защото Господ ни води с духа си. И ние ако започнем да се събираме и казваме, вижте, какви сме си, всичките мислиме едно, така, едни и същи неща ни харесват. Господ казва, стоп, внимавайте. Кои неща ви харесват? Нещата, които са записани в Словото или нещата, които ви заобикалят? Ако вие се събирате на базата на това, че ви харесват нещата, които ви заобикалят, това, което на вас ви се харесва, това не е събранието, което аз искам. Това е събранието, което аз разрушавам, казва Господ. Защото то не служи за моята слава. Тези хора, те искаха да си направят кула, която да ги да се събират около нея и да казват, това е нашата кула. Ние сме направили, ние сме едно и няма да се разделяме и това е много важно, ние да бъдем, да останем едно. Тоест, това тяхно обединение е по-важно от всичко останало. Господ каза, не, по-важното е това, което аз искам, защото аз съм този, който ви давам живот и аз съм този, който ви давам възможност да правите каквото и да било. И не може да ме игнорирате от всичко, което правите, а напротив, трябва да се съобразявате с мене във всичко, което правите. И така, какво прави църквата, когато ние имаме една група християни, които изповядват Исус Христос? И те започват да се дърпат, започват да се различават един от друг. Даже аз не знам дали мога да кажа започват да се различават. Те по принцип се различават един от друг. Ние всичките сме различни. Господ ни събира не каквито сме еднакви. Той ни събира не каквито сме еднакви. От всякакъв риби, от всякакъв вид. Нали? Тоест ние по условия сме различни. И ние трябва да намерим онова, което всъщност ни прави единомислени. Ние трябва да намерим онова, което ни държи заедно. Ние трябва да намерим тази кула, която всъщност Господ строи, която да стигне до небето и всъщност да бъде едновременно това, което те са искали да направят и в същото време да е нещо, което Господ благоволява в него. И се оказва, че онова, което можем ние да направим, онова, около което трябва да се събираме, е онова, което Господ ни е казал. Онова, което Той е написал. Какво беше? Което е написал за наша поука. И чрез него да имаме твърдост и утеха в нещата, които не са както трябва. В нещата, които нашата плът не харесва, че ще се случват. За да можем да имаме надежда. Словото, което го четеш, то ти казва... Да, нещата няма да са така, както на тебе ти харесват. Обаче накрая ще бъдеш много доволен, че си минал по този път. Накрая ще влезеш през тясната порта в Божието царство. В посланието, второто послание към Тимотей, 3 глава, Павел пише така, 14-17 стих. А ти постоян се в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил, и от детинство знаеш свещените писания. Вижте, той знае от детинство това, което е било написано за наша поука. Които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исус. Всичкото писание е боговдъхновено и е полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. За да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен, за всяко добро дело. Павел говори на Тимотей, на неговото вярно чадо. Казва, внимавай на това, което си бил научен, това, което си прочел, това, което знаеш и си убеден в него. Той какво казва? И за което си бил убеден. И така, ние имаме нужда да познаваме Словото на Бога. И аз знам, че дори тия думи, като ги казвам, те могат да звучат тежко. Нали? Защото само като си помислиш за кое слово говорим, за онова, което е начина, по който то е събрано, обема, който трябва да се прочете, това, за което те са писали, разликите в времето и в културата на онези, които са ги писали. Между другото, те са били, дори тези, които са писали Библията, са живели в различно време и в различни култури. Като започнеш от Моисей и стигнеш до евангелистите и до Павел, има много неща, които се различават в техния живот. Нали? Това, кои са били. Моисей е пораснал в двореца на фараона, след това е пасал овците 40 години, 40 години е пасел овците на тъста си Йотор, мадиямския жрец, и след това 40 години ходи в пустинята. Той не е някой, който е живял в някакъв град, в някаква култура. На единствената култура, която той е бил отгледан в нея, е египетската. И в това отношение Павел, например, е много по-различен от него. И въпреки това, те пишат за един и същи Господ. за наша поука. Затова ние се наставляваме в правдата. И така, ние трябва да ги четем тия неща, защото всъщност се оказа, че Господ не ги е писал за тях. Нали? Той така казва в посланието към евреите, мисля, че беше. Той казва, и те изпитваха и се опитваха да видят за кое време говореше духа, Христовия дух, който беше в тях. И открием се, че не на себе си те служиха в това, а на нас. Тоест, тези всичките, дори Моисей, когато е писал петте си книги, той ги е писал заради нас. Заради онези поколения, които ще дойдат. В които влизаме и ние. И така ние имаме задължение да ги четем. Ние имаме задължение дори да ви кажа, отваряш го, четеш го, нищо не разбираш и казваш, Господи, аз не го разбирам това нещо. Ти трябва да ми пратиш някой, който да ми го обясни, защото аз трябва да го разбирам. Защото в самото това слово пише, че то е дадено за моя утеха и за моя утвърждаване. И аз имам нужда да го разбирам. И така, ако ти искаш да разбереш словото, Господ ще направи така, че ти ще го разбереш. Няма две мнения. Но ти не бива поне да се отказваш, нали? Не бива да оставяш словото, защото това слово всъщност то те коригира. Той какво казва? То е полезно за поука, за изобличение, за поправление и за наставление в правдата. Виж, това са все корективи. Тоест, това е нещо, което ще те държи в правилната посока, в правилния път. Да вървиш натам, на където трябва. Ще завършим с Матей 7 глава, където това е Матей 7 глава 13 от 23 стих. Това е края на проповедта към планината. Той казва, влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. И сега искам да видим този образ. Един пространен път, една магистрала, на английски е много хубав израза. Мейнстрим се нарича. Значи, това е главният поток. Нали? Една река като тече, мисля, че на български е вододел, не знам дали... Не, вододел е между двете. Деца разделят реките. Но фактически ти имаш една основна река, а всички останали се вливат в нея. Нали? И той казва, ако ти вървиш натам, на където всички вървят, ти отиваш в погибел. Затова ви казвам, обединението за нещо, което е плътски, за това, което ние на нас ни харесва, е по-лесно. Всички отиват там. Всички избират по-лесно. Никой не иска да се блъска повече. Дори онези, които казват, че не, те обичат най-трудния път. Той казва, влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел. Дайте да си направим една кула, която да ни държи. Дайте да... Защото трябва да се разпространяваме в тази земя, където никой не живее, където трябва да се бориме с природата и с животните, които живеят там, нали? Дайте тук да се съберем, да не мърдаме на никъде. И мнозина са уния, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот. И малцина са уния, които ги намират. Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци и грабители. Имаше едно предаване, което слушах на един християнски блог. И те казаха едно нещо, което в първи момент така се замислих. Викам, то изглежда много просто, това ето го казаха. Така ли е? Но сега в момента, когато ги четем тези стихове, аз виждам колко правилно разсъждавате. И когато те вика така, как ще познаеш кой е лъжливия пророк? Или, нека да кажем, имаш двама пророци, единият ти говори едно, другият ти говори друго и сега искаш да разбереш кой от тях е лъжливия или поне кой е по-лъжливия. Колкото е по-лъжлив пророка, толкова по-лесен е пътя, който ти предлага. Винаги казват, винаги лъжливия пророк ти предлага по-лесно спасение, по-лесен живот, отколкото този, който ходи в истината и който идва от Бога. Нали спомняте какво беше? Исус, като им каза, който не пие от кръвта ми и не еде от плътта ми, не е достоен да бъде мой ученик. И те му вика, тежко е това учение. Тежко е това учение. Те не можаха да дочакат момента, в който той ще каже за хляба, който разчупва, това е моето тяло. И за чашата, която им дава, това е моята плът, това е моята кръв. Беше много тежко за тях това. да видят, че Господ ще трябва да даде кръвта си и тялото си за тяхното спасение. Не можаха да стигнат до там. Може би някои от тях са се върнали после, не знам. Но искам да видите това нещо. Че лъжливите пророци ще ви предлагат нещо, което е лесно, широк път, равен, пространен. Всички върват оттам. Вървиш, до тебе хора, весело е. По пътя има купон, докато вървиш. А ония, дето върват там, по ония чукари там, дето пътя не се вижда едвам и няма каманаци и така нататък. Остави ги, те не знаят какво правят. Господ казва обаче, не, не, там е спасението. И той така казва, от плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репи? Също така, всяко добро дърво дава добри плодове, а лошо дърво дава лоши плодове. Не може доброто дърво да дава лоши плодове или лошото дърво да дава добри плодове. Всяко дърво, което не дава добър плод, отсича се и се хвърля в огъня. И тъй от плодовете им ще ги познаете. И така, за кои плодове говори Исус? Ние знаем за кои плодове говори Исус, защото по-нататък Павел казва, плодовете на духа са радост, мир, любов, дълготърпение, милост, състрадание, себевладение. Да. Това са неща, които не са лесни. По-лесни са раздори, партизанства, гуляи, пиянства и така нататък. Тие са по-лесни неща. В смисъл, човек му е по-лесно да избяга в алкохол и в другите неща от живота, който го заобикаля, който го тежи, отколкото да се бори с него и да остане, да оцелее. По-лесно е. Обаче не ти помага. И те води в погибел. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесно царство, но който върши волята на Отца ми, който е на небесата. И последното нещо, което четем е Колосяни, 3 глава, 14-17 стих, което може би го няма при вас. Няма ли го? На български го има, но на френски и на английски го няма. Извинете. Колосяни, 3 глава, 14-17 стих. Колосяни не е много, така че ето иди. 3 от 14 до 17. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте и призвани в едно тяло. И бъдете благодарни. Христовото слово, заради този израз го четем, Христовото слово да се вселява във вас богато. Това, което Господ е казал, да се вселява в нас богато. Защото ако беше самият дух, ако беше самият Исус, щеше да бъде Христос да се вселява. Но той казва Христовото слово. Словото, което ще ни съди в Господния ден. Нека да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост. Учете се и увещавайте се с псалми, с химни и духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите словом или делом, вършете всичко в името на Господа Исуса, благодарящи чрез Него на Бога Отца. И така, някой ще каже, добре, ти ни казваш, че е по-лесно да се събираме по-човешки, е по-трудно да събираме чрез Бога, обаче не ни даваш никакъв съвет как да го направим. И сега, единият съвет вече ви го дадох, и той е, че ние трябва да познаваме Словото на Бога и да се съобразяваме с Него. Трябва да го спазваме. Но другия съвет е, който аз бих ви дал, е, че ние трябва да разберем. То е същото, но това, какво иска Господ от нас? Какво иска Господ от нас? Господ иска от нас да правим нещата с любов. Тоест, когато ти общуваш с някого, твоето отношение към него да бъде отношение на любов към него. И това се изразява най-вече тогава, когато общуваш със своя противник. Тогава твоята любов се изявява, тогава твоята любов се тества. Дали я има или я няма. Това са плодовете, за които говори Исус. Той каза така: ако ти можеш да показваш любов на своя ближен, дори тогава, когато той ти е противник, тогава ти вършиш това, което Бог очаква от тебе. Тогава ти прославяш своя небесен Отец, който дава слънцето да изгрява и на злите, и на добрите. И фактически, четейки Словото, ние ще изградиме в себе си този критерий, който ни пази. И казва, да, това е, което Господ иска. Ние ще се научим да познаваме Бога, който ни призовава. И ще се научим да се пазим от това. Ние просто да се събираме, за да се чувстваме по-добре. Просто да се събираме, за да се успокояваме, че сме окей. Единственото, което ни показва, че наистина сме окей, е това, че ние сме способни да обичаме. Това, че сме способни да запазиме мира си и да продължим да показваме милост и да не отвръщаме на злото със зло, тогава, когато сме предизвикани. Когато е огнената изпитня. И тези неща Господ ти ги обещава. Той казва, ти ще победиш в тия неща. Но трябва да внимаваш, да стоиш върху Словото ми, да стоиш близо до мене. Амин. Господ да ви пази. И да ви води. Амин.